Сярод навуковых сродков массовой информации часопіс «Родное слово» займає особливую нишу, бо метанакеравана популяризує сучасные гуманитарные веды у широких громадских колах. Дякуючи гэтаму выданне мае надзвычай разнастайную читацкую аудиторию. На імпрэзе наведвальники змаглі познайомиться з рэдкімі фотоздымками з даваеннага друку, у тым ліку унікальнымі кадрамі Янка Купала разам з Якубом Коласам і беларускімі літаратарамі. Нарэшце сенсацыйная знаходка – фотоздымак, на якім двухгадовы Ян Луцэвіч разам з бацькамі і сястрой. Да апошняга часу лічылася, што фото сям'і Луцэвічаў не захавалася. Цяпер можна ўбачыць, як выглядалі бацькі Янкі Купалы ў маладым узросце. Часопіс «Родное слово» такім чынам узбагаціў сучаснае купалазнаўства, адзначыла на сустрэчы галоўны рэдактар Наталля Шапран.
Для нас гэты нумар альманах своеасаблівы професійны выклік. Маю думку, ён атрымаўся унікальным, таму што пры захаванні вось гэтай купалаўскай тэмы мы пры гэтым не зрушылі унутраную структуру часопіса і пакінулі ўсе тыя традыцыйныя раздзелы, да якіх прызвычаены наш чытач. Гэта і літаратуразнаўства, і мовазнаўства, і методыка, і мастацтвазнаўства, і культуралогія. Гэта значыць, што купалаўская тэма прадстаўлена ва ўсіх гэтых аспектах нашай гуманітарыстыкі. Сапраўды, нашая задача была зрабіць так, каб нумар альманах быў цікавы не толькі дасведчаным купалазнаўцам і навукоўцам, але яшчэ і шырокаму колу чытачоў, таму там шмат публікацый, якія можна вызначыць як навукова-папулярныя. Аўтар, магчыма, адкрые для сябе невядомы факт прафесійнай дзейнасці Янкі Купалы як бібліятэкара. Або даведаецца, што Купала быў апантаным калекцыянерам і бібліяфілам. Даведаецца, колькі асобнікаў кніг налічвалася ў яго хатній бібліятэцы. Ну і гэта толькі маленькая частка з таго, што я запрашаю, заклікаю чытаць на старонках «Роднага слова».
У праекце часопіса «Роднае слова» прынялі ўдзелы маладыя вучоныя, літаратуразнаўцы і дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы шчыра рады новым талентам, даследчыкам творчасці песняра, расказала загадчык аддзела Марыя Барткова.
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, як і кожны музей Беларусі і свету, гэта інстытут сацыяльнай памяці, і вельмі важна, каб гэта гісторыя народа перадавалася з пакалення ў пакаленне, таму мэтавая аўдыторыя наша, канешне, гэта моладзь, вучнёўская моладзь, студэнцкая. І перадаем мы розныя аспекты беларускай культуры. Напрыклад, в бліжэйшых нашых планах адмысловая выстава і розныя інтэрактывы. Думаю, што кожны знойдзе штосьці цікавае у гэтай праграме, зможа параўнаць з лёсам сваёй сям'і, пярэдніх пакаленняў бацькоў, дзядоў і такім чынам далучыцца да гісторыі краіны, гісторыі народа.
Штомесяц у часопісе «Роднае слова» друкуюцца матэрыялы, прысвечаныя новым даследаванням гісторыі айчыннага прыгожага пісьменства. Нярэдка такія публікацыі здзіўляюць невядомымі фактамі біяграфіі творчасці класікаў беларускай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».